У эфире «Ночная свобода» у Менску 23 годины у студии Ольга Короткевич. Праз паўгадзіны вы пачуеце экспертызу свабоды і тэму абмеркавання ў этой экспертызе, ці магчыма наладзіць цяперашняй беларускай уладзе дачыненні з Еўропай і Захадам. Ну а таксама агляд лісту на свабоду перадачы паштовая скрынка 111. А зараз міжнародныя навіны. Анкарання будзе вызначаць тэрміну вываду сваіх войскаў з паўночнага Іраку, пакуль курдскія ваяўнікі не будуць ліквідаваныя. Такую заяву зрабіў спецыяльны пасланец прэзідэнта Турэччыны, які праводзіў перамовы з кіраўніцтвам Іраку. Турэцкія войскі ўвайшлі на тэрыторыю Іраку 21 лютага. Паводле вайскоўцаў, болей за 77 ваяўнікоў былі забіты ў сутычках мінулай начы. Агульная колькасць забітых курдаў дасягнула 230 чалавек. Турэцкія войскі страцілі 24 жаўнеры. У Афганістане ў выніку выбуху бомбы, закладзенай ля дарогі, загінулі два жаўнеры НАТО. Яшчэ адзін быў паранены. Вайскоўцы, як звычайна, патрулявалі тэрыторыю, калі была падарваная бомба ў правінцыі Пактыка. Сілы міжнароднай бяспекі не паведамляюць пра грамадзянства загіблых і параненага. Расія можа падтрымаць новыя санкцыі ААН адносна Ірану, калі Тэгеран не спыніць працы для ўзбагачэння урану. Такую заяву зрабіў сталы прадстаўнік Расіі ў ААН Віталь Чуркін. На наступным тыдні Рада бяспекі ААН разгледзіць праект рэзалюцыі, якая прадугледжвае больш жорсткія санкцыі адносна Тэгерану. Дакумент прапанавалі Злучаныя Штаты Амерыкі, Вялікая Брытанія і Францыя. Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч і працягвае міжнародныя навіны. Грузія пратэстуе супраць плянаў Расіі арганізаваць галасаванне на сваіх прэзідэнцкіх выбарах у Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Міністэрства замежных справаў Грузіі ўручыла ноту пратэсту амбасадару Расіі ў Тбілісі Вячаславу Каваленку. Масква афіцыйна не прызнае незалежнасці самаабвешчаных рэспублік, але выдала расійскія пашпарты многім людзям, якія там жывуць. Прэтэндэнты на ўдзел у выбарах прэзідэнта США ад дэмакратычнай партыі, сенатары Гілеры Клінтан і Барак Абама, правялі чарговыя тэледэбаты. Яны скрытыкавалі пазіцыі адно аднаго ў пытаннях аховы здароўя, гандлю, а таксама замежнай палітыкі, улучна з вайной у Іраку. Цяперашнія дэбаты апошнія перад первічнымі выбарамі ў штатах Тэхас і Агаё, якія дэмакраты правядуць 4 сакавіка. Пакуль наперадзе Барак Абама. У рэспубліканцаў пытанні пра кандыдата практычна вырашаныя, упэўненым лідарам сенатар Джон Маккейн. У паласе Газы сёння ў выніку ўдару ізраільскай авіяцыі забітыя 5 ваяўнікоў Хамасу. Мінулай начны ў падобнай сітуацыі быў забіты ваяўнік групоўкі «Ісламскі джыхад». А часу аднаўлення ў лістападзе ізраільска-палестынскіх мірных перамоваў загінулі больш як 200 чалавек. Ізраіль наносіць удары па палестынскіх экстрэмістах.
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Злучаныя Штаты і Еўразвяз патрабуюць вызвалення Александра Казуліна дзеля паляпшэння дачыненняў з Беларуссю. Чаму Александр Лукашэнка заяўляе, што выканаў усе ўмовы заходніх краінаў? Чаму беларускія ўлады не вызвалілі Казуліна з нагоды трагічнай падзеі ў ягонай сям'і? Як пракаментаваць апошнюю заяву дзяржаўнага дэпартаменту ЗША аб умовах паляпшэння двухбаковых дачыненняў? Такія пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітычны аглядальнік Александр Фядута і журналіст Вадзім Казначэў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Трохдзённы адпачынак Александра Казуліна з нагоды смерці ягонай жонкі Ірыны актуалізаваў пытанне пра ягонае поўнае вызваленне. Гэтага патрабуе беларуская грамадскасць, заходнія краіны. Вядома, што вызваленне ўсіх палітвязняў стала галоўнай умоваю пачатку дыялогу паміж афіцыйным Менскам і Захадам. Беларускі бок пайшоў на саступкі. Вызвалены практычна ўсе палітвязні, акрамя Казуліна. Але Лукашэнка заяўляе, што выканаў усе патрабаванні Захаду. Далейшы ціск на яго нічога не дасць, цяпер слова за заходнімі краінамі. Але калі не вызваляецца Казулін, то траціць сэнс уся кампанія па вызваленню палітвязняў, план прарыву на Захад. Калі увязаўся ў гульню, то трэба вызваляць усіх. Калі не, то навошта было пачынаць гэтую гульню? Спадар Фядут, як вы пракаментуеце гэта?
Ніякая кампанія не траціць сэнс, таму што сэнс визволення у іншу. Сенс у спробі реалізації покрокової стратегії організації діалогу поміж Заходом і білоруським керівництвом. Цілком зрозуміло, що наогул цей діалог можливий тільки в тому випадку, коли кожен з боків ведає, що настане момент, коли він буде здольний спинитися і що це спинення не буде залежати ні від кого, окрім його самого. Лукашенко сказав, я зробив перший крок. Він визволив усіх, окрім Козуліна. Ну, значить, зараз Захід повинен пропонувати нечто, після чого наступним кроком може бути тільки визволення Козуліна. Коли господар Лукашенко лічить можливим мити талерку з одного боку, Захід так само може вимити свою талерку зі свого боку. Він може, наприклад, зняти обмежування на виїзд усіх службовців високих білоруських, окрім господара Лукашенка.
Господар Казначеєв, а ви як лічите, чому така ось ситуація з'явилася, що Лукашенко визволив усіх політзняволених, окрім Козуліна, а Захід потребує визволення менавіта усіх?
Я не зовсім тут згодний з господаром Федутом на конт покрокової стратегії. Річ у тим, що потребування Заходу визволення політв'язнів – це зовсім не єдине потребування. І останнє потребування настільки ж слушне, що тут можна заперечити, що не повинно бути прозристих виборів у свободних Україні. Просто на конт політв'язнів безспрешне потребування – це те, що Україні не повинно бути політв'язнів. Це не те, що повинні нести нейкі гандаль на конт того, що ось гэтага ми отпустим, а гэтага не отпустим. І за тое, що ми отпустили, давайте нам нейкія преференції. Як казав Кіса Вороб'янінов, торг тут неуместен. Іншая реч, що сенс у гэтай гульні безумовно ёсць, бо не треба успрымаць Захад як нешта суцэльнае і аднастайнае. Ёсць на Захадзе паслядоўная пазіцыя ў гэтым плане, што Украіне не павінна быць палітвязняў. А ёсць і іншая пазіцыя, што беларускімі ўладамі зробленыя нейкія крокі. Значить, треба їх повітати. І ось недавно Радіо Свобода повідомляла про потаємні зустрічі міністра заміжних справ Мартынова у Німеччині. І це якраз було, я міркую, відказом на те, що некоторих політв'язнів випустили. А на конт питання, чому можна випустити остатніх, а не випускати менавіт Козуліна, просто у Козуліна особне становище. Козулін один з гэтых політв'язнів, хто з'являвся політик, який сам претендує на уладу. У гэтым сэнсе ён з'яўляецца персанальным супраціўнікам Лукашэнкі.
У Лукашэнкі быў выдатны шанец поўнасцю вызваліць Казуліна адразу пасля смерці жонкі, у пэўным сэнсе захаваўшы твар. Маўляў, не пад ціскам Захаду, а з прычыны нашай прыроджанай міласэрнасці і велікадушша мы даруем нашага галоўнага ворага. Але Лукашэнка ім не скарыстаўся. Казулін атрымаў усяго 3 дні адпачынку, ды і то толькі ў аўторак, фактычна пад ціскам ультыматуму патрабаванняў беларускай міжнароднай грамадскасці. Чаму так, спадар Федут?
Не ведаю, про гэта трэба спытацца ў спадара Лукашэнкі. Сёння ёсць факт у тым, што Александру Казуліну далі пахаваць жонку і праз 2 дні вярнуць яго ў калонію. Гэта сапраўды факт. Чаму быў выбраны менавіта гэты, на мой погляд, не зусім слушны варыянт, гэта пытанне да ўлады. Масліва таму, як я казаў, што Александр Рыгорвіч вельмі хоча працягнуць гандаль. Хацелось бы адразу адказаць спадару Казначэеву наконт таго, унесцен тут торг і не ўмесці. Рэаліі такавы, якія яны ёсць. Сёння Лукашэнку патрэбен доказ, што з ім сапраўды будуць размаўляць. А ён не да канца выканаў тое чаканне, з якім падыходзіў да яго Захад. Але гэта не значыць, што ён яго зусім не выканаў. Ён выканаў яго часткова. Зараз Захад, як бок дыялогу, павінен зрабіць свой крок, палову крока, як і Лукашэнка.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды». У ёй бяруць удзел палітычны аглядальнік Александр Фядута і журналіст Вадзім Казначэеў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Спадар Казначэеў, а вы як мяркуеце, чаму Лукашэнка не скарыстаўся нагодай трагічных падзеяў у сям'і Казуліна і не вызваліў яго цалкам?
пачну свой адказ з адказа спадару Фядуця, я не ўяўляю сабе такога гандлю, напрыклад, паміж Сарказі і Качынскім. Тут пытанне цывілізаванасці і маральнасці. Што тычыцца нашай дзеючай улады беларускай, дык пра нейкія, канешне, маральна-этычныя моманты тут казаць проста не выпадае. Прычым не толькі па сутнасці, але і вонкава, па форме. Таму на пытанне спадара Карбалевіча, што чаму Лукашэнка не скарыстаў магчымасці захаваць твар, а хто казаў, што ён увогуле шукаў такую магчымасць? Тут справа крыху ў іншым. Не выпусціць Казуліна, што яму не дазваляе? Ды страх звычайны. Я не кажу, што Казулін там, калі б выйшаў з турмы зараз, што ён бы б уявіў сабою непасрэдную пагрозу рэжыму. Але як паказвае практыка, тут праца вядзецца на дальніх подступах, тое ж называецца. Геннадзь Карпенка і Віктор Ганчар, яны таксама на той момант непасрэднай пагрозы рэжыму не ўяўлялі, але патэнцыйна вельмі ўяўлялі. Гэткі патэнцыял ёсць і ў Казуліна. Тут вельмі паказальным момантам з'явілася тое, што літаральна за некалькі дзён да смерці жонкі яму прапаноўвалі суправаджаць яе на лячэнне ў Нямеччыну, з той умовою, каб ён не вяртаўся ў краіну. Гэта значыць, што Лукашэнка спрабаваў выканаць гэтую умову Захаду, але спрабаваў максімальна нейтралізаваўшы ў палітычным сэнсе Александра Казуліна. Як вопыт паказвае, у беларускай палітыцы, калі палітык эмігруе, гэта не спрыяе падвышэнню яго аўтарытэту, папулярнасці, рэйтынгу. Зянонам Пазняком яскравы прыклад. І таму гэтая рызыка была б значна зніжаная. А калі яго выпусціць унутры краіны, гэта магчыма, калі ён атрымае за гэта нейкія канкрэтныя рэчы, вельмі канкрэтныя, якія будуць пераважаць гэтую рызыку.
Ось у працяг гэтай думкі з'явілася паведамленне Дзярждэпартаменту ЗША, што пасля вызвалення Казуліна магчымыя перамовы аб перспектывах двухбаковых дачыненняў. Намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША Дэвід Крэмер ляціць у Менск. То бок атрымоўваецца, што іншыя ўмовы дэмакратызацыі Беларусі нібы адыходзяць на задні план. Дык можа Лукашэнка менавіта гэтага і дамагаўся? Казырны туз у выглядзе Казуліна застаўся на руках, і цяпер, згуляўшы ім у рашаючы момант, можна выйграць партыю. Спадар Фядута.
Ён дамагаўся не гэтага. Ён дамагаўся таго, каб ім не проста пачалі размаўляць, а каб яму пачалі дапамагаць. Чыні ў Беларусі вельмі складаная сітуацыя. Перш за ўсё складаная ў адносінах да Расіі. Як вядома, кошты на газ будуць толькі расці. Нават калі будзе 200 даляраў, што гэта будзе з беларускай эканомікай? Зразумела, што Лукашэнка не хоча гэтага калапсу. А для таго, каб гэтага не адбылося, трэба ўключаць Беларусь у пэўныя трансдзяржаўныя, транснацыянальныя праграмы, перш за ўсё энергетычныя. Тут справа для яго не маральная і не палітычная. Для яго справа эканамічная, і гэта справа яго будучыні. Менавіта таму яму патрэбен дыялог. У якой форме гэта будзе, невядома. Зараз Захад павінен рабіць не тое, што зрабіў Дзярждэпартамент США. Ну, вось выпусціць яшчэ Казуліна, і мы пачнем дамаўляцца наконт умоў дыялогу. Гэта абяцанка-цацанка, якая наогул нічога не азначыць. Павінен быць пэўны, вельмі канкрэтны крок, які бы сведчыў спадар Лукашэнка. Мы разумеем, ты хочаш нас падбануць. Ты хочаш, каб альбо мы не выканалі сваё абяцанне, якое мы цябе далі, што будзем рабіць крокі насустрач, і тады ты ні ў чым не павінен. Альбо ты хочаш атрымаць больш, чым ты заслугоўваеш. Не, ты атрымаеш столькі, сколькі ты зарабіў. Павінен быць канкрэтны крок з боку Захада.
Спадар Казначаев, а вы як мяркуеце, што вось у дадзены момант Казулін з'яўляецца некім казырным тузом у перамовах у партыі паміж Лукашэнкам і Захадам, і прынамсі з ЗША?
Лукашэнку патрэбныя канкрэтныя рэчы. Іншая справа, тое, што казаў спадар Фядута, што ты атрымаеш роўна столькі, колькі ты зарабіў, на якіх шалях гэта ўзважаць? Сусветныя кошты на газ існуюць, і тое яны такія адносныя. А вось сусветныя кошты на палітвязняў не існуе. Пра гэта я, прынамсі, ніколі не чуў. Таму кожны бок будзе дамагацца выціснуць максімум з гэтай сітуацыі. А на маральныя моманты тут сапраўды трэба забыцца, бо мы маем справу, увогуле, свет мае справу у плане нашай улады з людзьмі, для якіх гэтыя каштоўнасці з'яўляюцца пустым гукам.
Я хочу додать только одно. Мы можем сегодня пропоновывать некие радикальные подходы Западу. Мы можем потребовать шмат чего от господара Лукашенко. Але сегодня белорусская оппозиция и белорусское громадство только у позиции экспертов. Мы можем только выказывать свои думки и давать певные оценки. И больше ничего. Ситуация такая. Мы не здольны сегодня вывести там 50 тысяч человек на площадь. Это зрозумело, чему так отбывается. Это не вина белорусской позиции, скажем так, не цалком гейная вина. Сегодня вельми потребно, как бы диалог Заходу с белорусской владой не испынялся. Треба подстраховывать, треба потребовать и треба робить Заходу певные кроки на сустрач не режиму Беларуси, белорусскому народу. Например, правда, начать обмерковывать, как сделать тоннейшими шенгенские визы. Это было бы слушным Заходом.
Прогучала передача «Экспертиза свободы». У ее удельничали политический оглядальник Александр Федута и журналист Вадим Казначеев. Вел передачу Валер Карбалевич. Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз обвестка про одну из наших завтрашних передачов.
Белорусская Атлантида. Без барьеров. Передача Вячеслава Ракицкого.
А что было б, коли б Купала протягивал писать по-польску, как хотел того мать?
Магчыма, стал бы нобелевским лауреатом кшталту Чеслава Мілоша.
Мы рассказываем, что отбылося, и дискутуем, что могло б отбыться.
Белорусская Атлантида. Без барьеров. Передача Вячеслава Ракицкого.
Чарговую передачу «Беларуская Атлантида» слухайте у нашем эфире у четвер. У гэтым выпуску удзельнічае гісторык Олег Трусаў, тема передачи «Северские земли». Вы на хвалях Радио Свобода, и неузабаве агляд ваших листов у передачи «Паштовая скрынка 111». Але спярша пра асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы.
Ірыну Казуліну пахавалі на могілках вёскі Тарасава ў Менскім раёне. Грамадская паніхіда праходзіла ў Менскім чырвоным касцёле ад вечара аўторка да поўдня серады. Дзяржаўны дэпартамент заявіў, што дыялог паміж Беларусію і ЗША стане магчымым пры ўмове поўнага вызвалення Аляксандра Казуліна. Намеснік памочніка дзяржсакратара Дэвід Крэмер не змог прысутнічаць на пахаванні Казуліна, бо атрымаў беларускую візу сапраўдную ад сакавіка. Міліцыя не пусціла на пахаванне рэгіянальных прадпрымальнікаў з Беларусі. У Горках актывісты дэмакратычных сілаў пратэставалі супраць адлічэння з акадэміі Ігара Пажарыцкага, які збіраў подпісы супраць будаўніцтва АЭС. Скончылася следства ў крымінальнай справе супраць актывіста незарэгістраванай арганізацыі ініцыятыва Андрэя Кіма. У Менскай епархіі абвяргаюць, што маскоўскія фундатары, якія фінансуюць будаўніцтва царквы на вуліцы Каліноўскага, запатрабавалі перайменаваць яе, каб не нагадвала пра антырасійскае паўстанне.
Звонки на свободу.
На марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться через вас, чтоб люди услышали.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните в Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
У эфиры Радио Свобода, и зараз на чарзе передача «Паштовая скрынка 111». Листы слухачоў на Свободу читал и комментуя Валентин Жданко.
Тема политвязня – одна из головных у нашей пошты апошніх тыдняў. Под ціскам міжнароднай супольнасці і дэмакратычнай апазіцыі ўлада паступова вызваляе з турмы апазіцыйных палітыкаў і грамадскіх актывістаў. Некалькі дзён таму, услед за Змітром Дашкевічам, Артурам Фінкевічам, Мікалаем Аўтуховічам і Андрэем Клімавым, на волю выйшаў журналіст Александр Здвіжкоў. Апазіцыйны лідар Александр Казулін у гэтыя дні таксама на свабодзе, але яго выпусцілі толькі часова на пахаванне жонкі Ірыны. Слухачы свабоды працягваюць абмяркоўваць гэтыя падзеі ў сваіх лістах на свабоду. Вось што піша нам Таццяна Цімашэвіч з Менску. Абуральна, што гэтулькі часу давялося ціснуць на ўладу, каб яна зрабіла тое, што павінна была зрабіць без усялякіх напамінаў і просьбаў. Вызваліць Казуліна, даць яму развітацца з жонкай, якая так яго кахала. Якія неверагодныя выпрабаванні выпалі на долю гэтай сям'і? І з якімі годнасцю, мужнасцю, вытрымкай сустрэлі гэтыя людзі жорсткія ўдары лёсу? Якая несправядлівасць тое, што праз тры дні Казуліну зноў давядзецца вяртацца ў турэмную камеру? Думаю, калі б усе беларусы ведалі пра тое, што адбываецца вакол сям'і Казуліных, людскому абурэнню не было б мяжы. Але ў тым і справа, што ўсе беларускія дзяржаўныя медыі нібы вады ў рот набралі. Сорамна ім за сваіх гаспадароў, напісала ў сваім электронным лісце на свабоду Таццяна Цімашэвіч з Менску. Імя Александра Казуліна, як і іншых дэмакратычных лідараў, у дзяржаўных медыях пад забаронай, спадарня Цімашэвіч. Іх, калі і згадваюць, дык толькі ў прапагандысцкіх аднабаковых артыкулах, у якіх усё, што робіць улада, падаецца са знакам «плюс», а ўсё, чым займаецца апазіцыя, мінус. Наяўнасць ці адсутнасць сораму і сумлення ў супрацоўнікаў дзяржаўных газет і тэлебачання ў гэтай справе, відавочна, значэння не маюць. Што да будучыні Александра Казуліна, то наўрад ці рэжым адважыцца зноў надоўга зачыніць яго ў турму. Вызваленне ўсіх, без выключэння палітвязняў, адна з галоўных умоў Захаду дзеля пачатку дыялогу з афіцыйным Менскам. Пасля працяглага роздуму беларускае кіраўніцтва распачало гэты працэс. І няма ніякай логікі ў тым, каб спыняць яго тады, калі на свабодзе ўжо амаль усе палітвязні, за выключэннем Александра Казуліна і Андрэя Кіма. Наша слухачка Розалія Рубінчык з Менску непрыемна ўражана тым, што ў газетных шапіках стала немагчыма набыць газету «Культура». Яна піша. Абышла некалькі шапікаў, адказ паўсюль адзін. Гэта газета больш не паступае. Пытаю, чаму? Адказваюць, няма попыту. Мне цяжка ў гэта паверыць. Думаю, што гэта проста палітыка ўлады, а калі больш дакладна, чыноўнікаў, якія самі вызначаюць, якія газеты людзям чытаць, а якія не. Затое разнастайнай макулатуры ў шапіках хоць адбаўляй. Я не спрачаюся. Глянцавыя часопісы, дэтэктывы, любоўныя раманы і такога ж кшталту прадукцыя таксама мае права на жыццё. Але чаму выданне, якое сур'ёзна асвятляе падзеі культурнага жыцця, апынулася ў няміласці, незразумела. І вельмі шкада, напісала ў сваім лісце на свабоду Розалія Рубінчык з Менску. Газета «Культура дзяржаўная» фінансуецца з бюджэту. Ніякіх палітычных прычынаў дзеля таго, каб выганяць яе з сістэмы распаўсюду, відавочна няма. Проста чыноўнікі гэткім чынам вырашылі зэканоміць. У шапіках газеты не будзе, а выпісаць яе можна. Іншая справа – недзяржаўныя грамадска-палітычныя выданні. «Народная воля», «Наша Ніва», «Беларуская дзелавая газета». Іх пазбавілі магчымасці распаўсюджвацца і праз шапікі, і праз падпіску. Хоць фармальнае абгрунтаванне гучала гэтак жа, яны нібыта не карысталіся попытам. А вось у вёсцы Дуброва Светлагорскага району людзі маюць уласную незалежную газету, нягледзячы на тое, што ўлада не давала дазволу ні на яе выданне, ні на распаўсюд. Наш слухач Мікалай Бусел, знайшоўшы ў сваёй паштовай скрынцы новы выпуск народнага баявога лістка «Дубровскі настрой», даслаў яго на свабоду. Ёсць у газеце такая заметка пра настроі ў асяроддзі пенсіянераў. Цытую. «Пенсіянеры гатовыя цалаваць Лукашэнку за падвышку пенсіі», так казала адна састарэлая дуброўка. Пенсіянерка гэтая не бачыць добрай стравы, і хата яе даўно парахня, паточная шашалем, і прыбіральні ў яе мо няма ніякай. Словам, за свае мінімальныя патрэбы яна не плаціць. Грошы з яе, ды і ці з яе адной, выманяць алкашы і не алкашы сваякі. А тым часам папулярны ў дуброўцаў ласунак, вафельная палоска, што ўчора каштавала 250 рублёў, сёння стала каштаваць 370, падскочыла на 50%. І так усё. А вашым дзецям давядзецца чакаць у гарадах уласнай кватэры ўсё жыццё, плаціць за адукацыю, кошт якой, між іншым, падрос разам з падвышэннем абшчыпанай пенсіі. Гэта была цытата з самвыдатаўскай газеты «Дубровскі настрой», якая выходзіць у вёсцы Дуброва Светлагорскага району. Тут варта заўважыць, што сярод пенсіянераў апошнім часам можна пачуць і зусім іншыя ацэнкі палітыкі ўлады. Асабліва гэта датычыць пенсіянераў гарадскіх, якія больш хваравіта, чым вяскоўцы, перажылі адмену сацыяльных льготаў. Ды і няспынны рост цэнаў на харчаванне найбольш балюча закранае якраз гарадскіх старых. Ви слухаєте програму «Поштовая скринка 111. Огляд лістов на свободу». З вами Валентин Жданко. Наш слухач з Борисова Миколай Белькевич написав на свободу, почувши в одной з недавніх передач скаргу на тое, що тяжко набыць якасний прымач з короткохвалевым діапазоном. Миколай Іванович придумав уласний оригінальний спосаб вирішення гэтай праблемы. У своїм лісте на свободу ён піша: «Три месяцы тому, сутыкнувшыся з гэткай жа праблемай, я зрабіў так. У мясцовай газеце, выкарыстаўшы бясплатны купон, даў аб'яву, што хачу набыць такі прымач. Многія мне прапанавалі гэтыя непатрэбныя для іх старыя рэчы. У выніку я набыў за 20 тысяч рублёў прымач «Акіян 209» і за 5 тысяч «ВЭФ 202» у выдатным стане. Як бачыце, танна. Цяпер, што датычыць прыёму. Зімой якасць заўсёды горшая, чым летам. Бываюць дні, калі слухаць вельмі цяжка. Гэта залежыць ад стану атмасферы і сонца. Можа значна дапамагчы якасная антэна. Я заўважыў, што ўласная антэна прымача, як правіла, недастатковая для якаснага гучання. Трэба дротам даўжынёй 15-20 метраў падоўжыць антэну, расцягнуўшы яе па даху, столі альбо балкону. У Барысаве я з такой антэнай не маю амаль ніякіх праблемаў у любы час. Але трэба ведаць, што хоць рэдка, але бывае поўная радыёцішыня на ўсіх станцыях і дыяпазонах, і тут ужо нічога не зробіш», — напісаў у сваім лісце на свабоду Миколай Белькевич з Барысава. Дзякуй вам, Миколай Іванович, за цікавую падказку. Спадзяемся, многія нашы слухачы, якія сутыкнуліся з такімі ж цяжкасцямі, выкарыстаюць ваш спосаб і здолеюць зноў слухаць Радыё Свабода. Пра цікавыя падзеі і з'явы з жыцця навакольных вёсак працягвае паведамляць у лістах на свабоду наш сябар Кастусь Цырэль з Вушачаў. Гэтым разам ягоны ліст на тэму зімовай рыбалкі. Слухач піша: «Гэтай зімой на Чарсцвяцкім возеры, адным з найбольшых сярод 250 азёр Ушацкага раёну, нядрэнна браўся шчупак на жэрліцы. Найбольшая зловленая рыбіна была вагой каля 14 кілаграмаў. Але, на мой погляд, не гэты шчупак стаў рэкардсменам. Жыве ў вёсцы Рух, што месціцца на беразе Чарсцвяцкага возера, бабуля Надзя. Веку яна сталага, ходзіць з кійком, але гэта не перашкаджае бабулі быць заядлым рыбаловым аматарам. Яна ловіць шчупакоў на жэрліцы. Праўда, жэрліцы звычайна ставіць яе дачка, Люба, а бабуля Надзя ходзіць іх правяраць, мяняе жыўцоў, папраўляе, калі што не так. Гэтай зімой бабуля Надзя выцягнула шчупака на 10 кілаграмаў. Выцягнуць-то выцягнула, а падняць, каб несці, не здолела. Так і пацягнула яго па лёдзе дамоў. Ці многа жанчын-беларусак могуць пахваліцца такімі поспехамі? Трэба дадаць, што гэтыя дзве жанчыны не адзіныя рыбаловыя аматары сярод слабога полу у наваколлі Чарсцвяцкага возера і ў раёне наогул. І яшчэ, вёска Рох, што на Чарсцвяцкім возеры, не адзіная вёска з такой назвай на Вушаччыне», — паведаміў у сваім лісце на свабоду Кастусь Цырэль з Вушачаў. Сапраўды, бабулі і рыбаловы не надта звыклая з'ява для беларускай вёскі. Раней гэта лічылася выключна мужчынскім заняткам. Праўда, і вёскі раней выглядалі па-іншаму. Было каму і на зямлі працаваць, і рыбу вудзіць. А бабулі маглі сядзець на прызбе ці прасці кудзелю. А цяпер тым бабулям паспрабуй пражыві на сваю маленькую калгасную пенсію, калі дзеці ды ўнукі паўцякалі ў горад, а дзядулі даўно спачываюць на вясковых могілках. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Пішыце нам на адрас Менск, 220-005, паштовая скрынка 111.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. вертикальная поляризация, хуткасць потоку 27500 мегасимбалів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
У эфирнашная свобода передача процягваецца ў Мінску 23 гадзіны 30 хвілін у студыі Ольга Караткевіч, час на навіны. Анкара не будзе вызначаць тэрмінаў выводу сваіх войскаў з паўночнага Іраку, пакуль курдскія ваяўнікі не будуць ліквідаваныя. Такую заяву зрабіў спецыяльны пасланец прэзідэнта Турэччыны, які праводзіў перамовы з кіраўніцтвам Іраку. У Афганістане ў выніку выбуху бомбы, закладзенай ля дарогі, загінулі два жаўнеры НАТО. Яшчэ адзін быў паранены. Вайскоўцы, як звычайна, патрулявалі тэрыторыю, калі была падарваная бомба ў правінцыі Партыка. Сілы міжнароднай бяспекі не паведамляюць пра грамадзянства загіблых і параненага. Расія можа падтрымаць новыя санкцыі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый адносна Ірану, калі Тэгеран не спыніць працы для узбагачэння урану. Такую заяву зрабіў сталы прадстаўнік Расіі ВААН Віталь Чуркін. На наступным тыдні Рада бяспекі ААН разгледзіць праект рэзалюцыі, якая прадугледжвае больш жорсткія санкцыі адносна Тэгерану. Дакумент прапанавалі Злучаныя Штаты Амерыкі, Брытанія і Францыя. Грузія пратэстуе супраць плянаў Расіі арганізаваць галасаванне на сваіх прэзідэнцкіх выбарах у Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Міністэрства замежных справаў Грузіі ўручыла ноту пратэсту амбасадару Расіі ў Тбілісі Вячаславу Каваленку. Масква афіцыйна не прызнае незалежнасць самаабвешчаных рэспублік, але выдала расійскія пашпарты многім людзям, якія там жывуць. У Гішпаніі суд выракаў да розных тэрмінаў зняволення 20 ісламістаў паводле абвінавачання ў тэрарызме. Ісламісты ўваходзілі ў радыкальную групоўку, шчыльна звязаную з Аль-Каідай, і планавалі тэракты ў Гішпаніі. Лідара групоўкі Абдурахмана Тахіры выраклі да 14 гадоў турмы. У эфіры «Свабода» і зараз беларускія паведамленні. На могілках у вёсцы Тарасава пад Менскам сёння была пахаваная Ірына Казуліна. Грамадзянская паніхіда адбылася ў сталічным касцёле святых Сымона і Алены. Развітацца з жонкай палітвязня былога кандыдата на прэзідэнта Беларусі Александра Казуліна прыйшлі тысячы чалавек. Намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША Дэвід Крэмер не змог прысутнічаць на пахаванні Казуліны, бо трымаў беларускую візу сапраўдную ад сакавіка. Паводле амерыканскай амбасады, цяпер візіт Крэмера ў Беларусь стане магчымым толькі пры ўмове вызвалення Казуліна. Дзярждэпартамент ЗША выступіў з заявай, якой выказваецца спадзяванне на датэрміновае і канчатковае вызвалення Александра Казуліна. У дзень пахавання Ірыны Казулінай за яе маліліся ў двух віленскіх касцёлах. Памінальную імшу па Ірыне Казулінай па-беларуску справіў пробыш Ян Шуткевіч у касцёле Святого Барталамея, што на Зарэччы. Супрацоўнікі міліцыі затрымалі моладзевых актывістаў партыі БНФ Юлію Сіўцоў і Евгена Пятліцкага на вуліцы Сурганава ў Менску, калі яны збіралі подпісы жыхароў савецкага раёну за адклікання дэпутата Палаты прадстаўнікоў Уладзіміра Крука. Выслухалі навіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Былога кандыдата ў прэзідэнты Беларусі Александра Казуліна вызвалілі з калоніі на час пахавання ягонай жонкі Ірыны Казулінай. Александр Казулін адказаў на пытанні наведнікаў нашага сайта. Фрагменты ягоных адказаў прапануем вашай увазе цяпер. Пытанні чытае Сергей Навумчык.
Падар Александр, першым мы пачнем нашу онлайн-канферэнцыю. Хачу сказаць, што і цяпер на онлайн-канферэнцыю, і праз e-mail, праз камп'ютарную пошту, праз смс прыйшло вельмі шмат ад нашых слухачоў і наведнікаў сайта спачуванні вам у вашым горы. Я іх перадаю вам.
Да, шчыра дзякуюся.
І пачынаем адказы на тыя пытанні, якія мы атрымалі. Добрый дзень, як вы думаеце, вас не адпускаюць улады баяцца масавага мітынга 25 сакавіка? Як я думаю, што пасля свята 25-го вас павінны адпусціць, лічыць Андрэй.
Вы этом есть смысл, в этом есть рациональное, значит, зерно, значит, о чем говорит Андрей.
Господар Казулин, великий дякую за ваш мужный приклад. Ці не дадите, коли ласка, прогнозы на контрразвитие ситуации в Украине, коли улада станет демократичной, коли мы войдем у НАТО и коли у Европейский Звяз. Хоть некие ориентиры есть, пытается Михаил.
Вы знаете, для начала нам надо разобраться в НАТО, что мы себя представляем. Знаете, есть такая фраза, что если мы не можем изменить мир, то нам надо измениться самим внутри. Если мы изменимся внутри, то мир станет лучше, чище и светлее. Сегодня главный вопрос, чтобы белорусы смогли, значит, как это когда-то говорил наш классик, людьми зваться. И пора людьми уже становиться. Вот когда мы начнем это делать и начнем перестать, значит, считать, значит, что мы боремся, значит, лично за кого-то отдельно взятого. Мы должны бороться друг за друга, сообща, вместе. Мы должны отбросить все эмоции, амбиции, личные какие-то претензии и, значит, объединиться вместе. Не может, значит, быть такого, чтобы Зенон Поздняк и Александр Казулин действовали разрозненно. Не говоря уже о Кевиче и всех остальных. Мы должны действовать только вместе. И не важно, кто будет президентом, а важно, как изменится ситуация в стране. Когда мы научимся быть демократичными сами, внутри демократической оппозиции, и когда мы начнем решать эти вопросы, тогда, значит, можно приходить к власти.
Наступное питание. Неяк Миленкевич назвал вас провокатором и усклав на вас отказность за выники разгону прихильников оппозиции. Иншие оппозиционеры, наоборот, вас подтримливают. Чему ж у оппозиции такие разные оценки вашего учинку?
Ну, вы знаете, каждый находится на том уровне сознания, на котором находится. И каждый оценивает, значит, эти действия сам по себе. Тот факт, что провокатор Казулин сидит в тюрьме, а борец за свободу Миленкевич находится на свободе и свободно ездит, значит, по Европе и получает премии, значит, ну, я не знаю, как это комментировать, значит, возможно, это что-то скажет.
Пытается Марина Азаронок. Господар Александр, накольки вам у колонии у полной меры поступает информация про то, что робится у Беларуси, у замежжи и у партии? И коли вам люди пишут некие новины, они приходят уже прогреженные цензурным воком?
Естественно, что все, что ко мне приходит, подвергается жестокой цензуре. Более того, значит, в колонии установлена жесточайшая информационная блокада. Делается все возможное и невозможное, чтобы, значит, меня оградить от информации. Но есть радио «Свобода», которое я регулярно слушаю. Есть некие аспекты, когда, значит, ко мне приходит интернет, значит, ссылки. И я читаю газету, прессу, значит, которая тоже приходит. Поэтому, значит, обладая некими аналитическими способностями, я могу сделать определенные выводы. Хотя, конечно, за эти два года я отстал от событий, которые происходят в стране и в мире.
Пишут Марина и Олесь. Примите наше глубокое спочивание. Подчас вашего знаходжения за кратами познакомились с Ириной Ивановной. Добрая, разумная, пригожая, мужная женщина. Шкода, что Беларусь сгубила такую чудовную свою дочку. Жадаем вам мужности, здоровья, свободы и перемоги. Питание, ці была махшимость у вас слухать свободу?
Ну, я уже сказал, значит, что, конечно же, то, что я слушал «Свободу», значит, наполняло меня самого свободой. Вы не представляете, что такое, находясь за решеткой, за колючей проволокой, дышать воздухом свободы, которая олицетворяет собой именно радио «Свободы».
По-перше, выказываю свои спочувания в связи со смертью жонки Ирины Казулиной. Сегодня у 20 годин я и моя семья будем у червоном костеле, каб отдать данину поваги этому мужному человеку. По-другое, переконавчо закликаю вас не голодать, а заховывать силы и здоровье для дальнейшей борьбы с диктаторским режимом у Беларуси. Вы реальный лидер, что вас боятся, навод, коли вы за дротом. У-третьих, хотелось бы ведать ваши планы на будущую. Что реально вы и ваши прихильники маете зробить? Бо, на мой великий жаль, 25.02 вельми мало людей было на Кастрычевской площади. Наш народ молчить, ему обыяково усе, и это не может не выкликать сум. Особисто у меня это выкликает гнев и часом отчай.
Вы знаете, видимо, тюрьма завершила мое образование. То есть тюремные университеты окончательно завершили мое политическое образование. И раньше я не был политиком. Теперь я им стал, пройдя, значит, как бы через все горнило всех этих аспектов. Моя цель – служить своему народу и служить своей Беларуси. Для этого я не пожалею ничего, в том числе своей жизни. И это не пустые слова, а это правда.
По-перше, прийміть щире спочування вашому гору. По-друге, хочу спитати, як ви лічите, коли ви окажетеся кончатково на волі? Ці будуються певні плани на гэты час? Зичу вам сілу і мужності, удачливого льосу, пише Олександру Казуліну Дар'я.
Ви знаєте, я завжди готуюсь к худшому і розраховую на худшого. Но завжди надіюсь на лучше. Поэтому мене не може застати врасплох ніяка ситуація. Сьогодні, значить, може бути все, що угодно. Є, як вероятність моєго освобождения, що було б логічним і полезним для розвитку нової ситуації в нашій Білорусі. А может быть она и алогичная, значит, где, значит, против меня, значит, будет применен еще более, значит, огромной репрессивности наш жестокий аппарат репрессивный. К этому я тоже готов.
Питається у Олександра Казуліна Олесь. Шановна Олександр, що робиться з вашої партії? Нешто апошнім часом яна зникла з активного політичного життя. Гэта такая тактика альбо бездійність ваших намесників?
Ви знаєте, трудно мені говорити про партію, потому что есть вопрос морали и совести. Если лидер партии сидит в тюрьме, то вряд ли, значит, стоит наместникам заниматься решением личных вопросов. И, понимаете, даже как-то очень сложно сказать, значит, я не хочу назвать это предательством, хотя это очень похоже на это. Хотя как раз-то, когда лидер партии в тюрьме, то это должно объединять партию и членов партии. Точно так же, как многие вещи, значит, которые происходят в нашей стране, должны людей объединять, а не разъединять. К сожалению, часто у нас происходит все с точностью наоборот. И люди борются лично за себя, а не могут переступить через личное и служить общему. Общему благу, общим интересам. И в этом, могу вам сказать, ну, самое главное, из-за чего страдают белорусы.
Пише Олесь, подтлумачся. Проблема в том, что за время своего ректорства Казулин успел отметиться. В первом году обеспечивал по приказу Лукашенко досрочное голосование среди студентов, исключал активистов молодежных оппозиционных организаций «Зубр» и «Молодый фронт», с гордостью носил портфель министра, которым одарил его президент. А потом, когда тот же самый президент отправил его в отставку с комментариями, а я Казулина на помойке нашел, очевидно, решил, что на этом фундаменте легко построить политическую карьеру. Это цитата с прессы.
Вы знаете, очень легко клеить ярлыки. Я всегда хотел бы советовать тем людям, которые это делают, все-таки пытаться, если они не имеют жизненного опыта, хотя бы как бы теоретически представить себе на том или ином месте, которое занимал данный человек, и посмотреть, что он делал. Более того, когда мне говорят, что я со свистом исключал студентов, зубровцев, молодофронтов и всех остальных, то пусть кто-нибудь из этих студентов, которых я исключил, об этом скажет. И скажет, что ко мне есть претензии. А Павел Северинец, который успешно окончил Белорусский государственный университет, и которого я очень уважаю, думаю, что является просто моим сегодня другом.
Глубокие спочивания с нагоды смерти вашей жонки. Вы означаете в интервью, что с Беларуси до вас у тюрьму приходят меньше листов, чем за межи. Это связано только с тем, что белорусам еще треба проснуться?
Вы знаете, я думаю, что действительно белорусам надо проснуться. Но у белорусов еще есть такое поганенькое чувство страха, которое застилает очень многое. И вот когда мы сможем подняться над страхом, то тогда и можно называться европейцами. А пока нам надо научиться называться людьми, зваться. Но могу вам сказать, что то огромное количество таких искренних, душевных, горящих сердцами вот этих строчек, это не передать. У меня бывало слезы наворачивались, когда я читал то, что мне писали разные люди. Это как и молодежь, значит, и люди пожилого возраста. Писали, значит, и дети. Спектр от 10 лет до 86 лет. И могу вам сказать, что это является самой главной поддержкой. Это то, что является стержнем, духовным и нравственным стержнем. И когда вот это объединяется, когда горящие сердца огромного количества людей объединяются вместе с тобой, то ты тогда сам горишь ярким пламенем, которому никому не погасить. Поэтому я не могу, значит, говорить о том, что я чем-то как-то обижен вниманием, значит, или, значит, отношением ко мне белорусов. Нет. Белорусы очень добрые и очень хорошие люди, но они забиты ситуацией, обстоятельствами и стали немножко рабами. Я просто очень хочу, чтобы они могли освободиться от рабства и стать свободными личностями и свободными гражданами своей страны.
Александр Уладзіславович, сёння можна па шчырасці адказаць на пытанне, ці мелі вы перад мінулымі выбарамі нейкія абяцанні і падтрымку з боку ўладных структур Москвы. Як вы ацэньваеце цяперашнія стасункі Москвы і Мінску, накіраваныя на стварэнне так званай саюзнай дзяржавы? Ці вялі б вы такія ж перамовы, калі б мелі ўладу ў нашай дзяржаве?
Вы знаеце, я думаю, што та сітуацыя, я нахожусь, очень хорошо показала, значит, ну, какой рукой я являюсь, значит, и, значит, как ко мне кто относится. Поэтому выводы надо делать по факту и по тем действиям, которые есть. Я могу сказать, что совершенно очевидно, что мы должны иметь хорошие отношения как с Евросоюзом, как с Соединенными Штатами Америки, и, конечно же, обязательно с Россией. Без этого, значит, мы просто, значит, очень многое потеряем. И тот, кто это не понимает, он либо лицемерит, либо пытается, значит, сыграть на совершенно на невозможных вещах. Есть то, что ну, невозможно отбросить. Россия наш давний, значит, не просто сосед, но и брат, с которыми связаны, значит, многие, значит, граждане нашей страны узами и родственными, и кровными, и всем остальным. Плюс это один из основных наших экономических партнеров. Поэтому, конечно же, значит, сбраться со счетов России в отношении с Беларусью никак нельзя. Но точно так же мы должны относиться и к Евросоюзу, который на равных и должен иметь такое же влияние, такой же спектр отношений, значит, как Россия с Беларусью, так и Беларусь с Евросоюзом. Вот когда мы это поймем и научимся правильно оценивать ситуацию, тогда все будет у нас в порядке.
Працяг онлайн-конференції з Олександром Казуліним неўзабаве, але спярша пра асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы.
Ірыну Казуліну пахавалі на могілках вёскі Тарасава ў Менскім раёне. Грамадская паніхіда праходзіла ў Менскім чырвоным касцёле ад вечара аўторка да поўдні серады. Дзяржаўны дэпартамент заявіў, што дыялог паміж Беларусію і США стане магчымым пры ўмове поўнага вызвалення Аляксандра Казуліна. Намеснік памочніка дзяржсакратара Дэвід Крэмер не змог прысутнічаць на пахаванні Казуліна, бо атрымаў беларускую візу сапраўдную ад сакавіка. Міліцыя не пусціла на пахаванне рэгіянальных прадпрымальнікаў з Беларусі. У Горках актывісты дэмакратычных сілаў пратэставалі супраць адлічэння з акадэміі Ігара Пажарыцкага, які збіраў подпісы супраць будаўніцтва АЭС. Скончылася следства ў крымінальнай справе супраць актывіста незарэгістраванай арганізацыі ініцыятыва Андрэя Кіма. У Менскай епархіі абвяргаюць, што маскоўскія фундатары, якія фінансуюць будаўніцтва царквы на вуліцы Каліноўскага, запатрабавалі перайменаваць яе, каб не нагадвала пра антырасійскае паўстанне.
А зараз працяг онлайн-канферэнцыі з Аляксандрам Казуліным. Пытанні чытае Сергей Навумчык.
Да наступных прэзідэнцкіх выбараў яшчэ далёка. Як вы лічыце, ці могуць у Беларусі адбыцца прагрэсіўныя змены раней, і калі так, дык якім чынам? Ці верыце вы ў тое, што людзі, якія сёння займаюць пасады ў дзяржаве, пачынаючы ад начальнікаў калоній і канчаючы міністрамі і прэм'ерам, могуць пераадолець страх і не выконваць амаральныя загады?
Вы знаеце, это, видимо, основной вопрос для всех нас. Есть то, что не подчиняется декретам, указам или приказам. Это эволюционное развитие. Никто не может развить в течение времени. Понятно, что Лукашенко уже исчерпал многие свои возможности, и чем дольше он находится у власти, тем хуже ситуация лично для него. Я могу вам сказать, что когда-то, значит, я давал прогноз о том, что кончается эпоха диктаторов. Мы можем просто проследить их череду. Милошевич, Хусейн, Пиночет, Кастро, я думаю, что нетрудно догадаться, кто будет. И, конечно, от этого объективного процесса, именно от объективного процесса избавления, значит, от диктатуры, от диктатуры, значит, в цивилизованном мире, значит, никуда не деться. Многие не понимают, что это уже не земные законы, это уже космические законы. Меня могут кто-то сказать, значит, что Казуля, значит, пытается, значит, руководствоваться какими-то теософскими или астрологическими моментами, но это объективные законы нашей жизни. Поэтому совершенно очевидно, что перемены в Беларуси просто неизбежны. И вот то, что происходит сейчас, и то, что народу Беларуси, самой стране, нашей родной земле, досталось столько за это время неправедного, несправедливости, и столько выпало, значит, страданий, возможно, это как раз и есть то, что поможет белорусам прочувствовать каждой клеточкой своего существа, всеми фибрами своей души, насколько нужно ценить свободу. Свободу личности каждого индивидуума. И что именно свобода личности – это является залогом и фундамент будущего построения общества и будущего Беларуси. И, конечно же, мы тогда-то и сможем, видимо, значит, сделать то, чтобы создать такую ситуацию, когда больше никогда не повторится то, что происходит сегодня в Беларуси. От страха избавиться очень сложно. Но сегодня есть уже те моменты, когда уже смысла нету бояться, потому что уже терять становится все меньше и меньше. То, что происходит сегодня в стране, со всей очевидностью показывает, что социальное государство для народа завершилось в Беларуси. Последний, значит, штрих – это был отмена, значит, всех льгот. Причем это беспрецедентный шаг, значит, которого нету ни в одной стране мира. Это только Беларусь, это белорусский почерк. Поэтому я могу, значит, совершенно, значит, уверенно и авторитетно заявить о том, что перемены неизбежны. Время этих перемен очень близко. И вполне возможно, что они будут даже раньше, чем, значит, в 2011 году. Они уже начались. Вопрос только в том, значит, какой характер приобретут эти перемены. То ли они будут носить эволюционный характер, то ли они будут носить характер, значит, разрушения.
Поважаний Олександр Владиславович, прийміть моє спочування з нагоди смерті вашої жінки Ірини. Як ви думаєте, що стримлює мільйони незадоволених білорусів відкрито повстати супроць диктатора? Це тільки страх?
Ви знаєте, я думаю, що не тільки страх. Значит, білоруси мають дуже велику історію, і ця історія, к сожалению, впитана, значит, нашим генофондом. Когда лучшие сыны нашего Отечества поднимались во весь рост, то их косили не глядя. Бывало, значит, до 80% населения, значит, вырезало на протяжении тысячелетней истории Беларуси. Поэтому на генном уровне, значит, вот это у нас сохранилось. И мы от этого никуда не денемся. Но вместе с тем у белорусов сохранилось то, что нет у других. Это чувство сострадания, чувство милосердия, человечности, помощи, значит, человеку, который в беде. У нас это просто сегодня, значит, вот эти бесценные моральные и духовные качества белорусов пытаются вытравить каленым железом. Но, знаете, это просто невозможно. Я могу вам сказать, что то, что сегодня происходит, это называется морально-нравственное разложение страны, причем осознанное. Это пострашнее любой человеческой болезни, это пострашнее любого человеческого греха. Поэтому, конечно, не только из-за страха, хотя страх, он парализует, он лишает наших людей принимать, значит, решения, которые идут от сердца. Решения принимаются головой. А когда решения принимаются головой, то они, как правило, в большинстве своих случаев бывают неправильными. Потому что они носят прагматичный характер, а не характер души и совести, и чести. Поэтому, конечно же, значит, огромное количество белорусов, я это просто могу вам сказать по количеству писем, которые приходят, значит, без подписи ко мне в колонию. Люди готовы, люди высказываются, значит, но их еще пока держит эта задавленная ситуация. Но когда они увидят тех, которые готовы жертвовать всем, жертвовать жизнью, значит, ради будущего всех нас, и когда они увидят, что эти люди, значит, не сгибаются и не сдаются, тогда, значит, и многие за этим потянутся, потому что очень важно, чтобы были примеры. Власть все делает, значит, с того, чтобы этих примеров не было. Но этих примеров будет все больше и больше. И чем дальше, тем от этого уже никуда не денешься. Поэтому белорусы уже начинают задумываться, значит, и задумываться сердцем. А это неизбежно приведет к переменам.
Поважаний Олександр Владиславович, что бы вы хотели сказать тем, кто не здолел занять такую принциповую позицию, как вы, стал прислуживать уладам, але хотел бы вырваться с этого замкненного кола?
Вы знаете, я могу сказать, что мы никогда не опустимся до уровня мести или злобного отношения, значит, кому бы то ни было. Все являются гражданами нашей страны. Каждый находится на том уровне сознания, на котором находится. Мы просто будем помогать каждому преодолеть самих себя и помочь им вырваться и взять верх тому светлому началу, которое есть у каждого человека. Никто из нас не состоит абсолютно из тьмы или света. Мы все являемся совместным существованием всего этого в каждом из нас. Важно, что берет верх. И, конечно же, мы будем, значит, новая власть, значит, Беларуси, делать упор на светлое начало в каждом, а не ориентироваться на черное. Поэтому каждому будет предоставлена возможность себя реабилитировать и избавиться от своих заблуждений и ошибок, которые были. Конечно, явные преступники и тираны, значит, они будут наказаны, они должны быть наказаны. Но это будет все в строгом соответствии с законом. Не почему-то желанию, почему-то хотению, а именно по закону.
Як ви ставитеся до Мілінкевича сьогодні і в цілом до ОДС, і ваше бачення виніків Конгресу об'єднаних демократичних сил 2007 года, і нарешті, як треба відзначити 25 соковіка?
Я к Мілінкевичу отношусь з уваженням. Я считаю, что он порядочный, интеллигентный, хороший человек, но у него не хватает немного характера бойца. И понимаете, воин – это человек по духу. Это не от воспитания, это от того, что дано нам свыше. И, конечно же, значит, роль Мілінкевича должна быть очень высокой и очень большой. Но он должен понять, значит, что став лидером – это уже ответственность. И это ответственность не в том, что ты, значит, занял какую-то должность, а это уже огромнейшая ответственность перед людьми, перед народом. И не надо возвеличиваться, значит, и пытаться, значит, быть выше кого-то. Наоборот, надо работать вместе. И сегодня, если Александр Владимирович готов чуть-чуть, понимаете, чуть-чуть подкорректировать свою позицию, то у нас будет очень много чего общего. Но совершенно очевидно, я уже об этом говорил, что нельзя отказываться, значит, от многих вещей, как нельзя отказаться от Рады БНР. Рада БНР, значит, это история наша, причем очень большая. И мы все политики, значит, должны склонить голову перед Радой БНР. Без решения вопросов, значит, с Рады БНР сегодня невозможно решать ни один вопрос. Более того, сегодня 90 лет Белорусской Народной Республики. Мы должны сказать, значит, совершенно четко, ясно и понятно, без БНР не было бы в СССР, и без этого бы не было сегодняшней современной независимой Беларуси. Я думаю, что зов предков должен быть нам примером. И, конечно же, 90-летие БНР мы должны отметить со всей решительностью, но отметить с умной решительностью. И, конечно же, именно этот год должен стать годом объединения всех демократических сил, независимо, значит, от возраста, пола, расовых принадлежностей, убеждений, понятий. Мы все белорусы, нам это пора понять. Я еще раз могу сказать, что Казулин и Позняк не могут быть антиподами. Они могут быть разными личностями, как каждый из нас. Но они оба, значит, борются за свою страну и за Беларусь. И, конечно же, мы обязательно будем вместе.
Спочивание вам, Александр. Тримайтесь. Нехай будет соромно режиму Лукашенко перед детьми. Як ваше здоровье?
Ну, вы знаете, я думаю, что все прекрасно понимаете, что тюрьма – это не подарок. И что здоровье там, значит, никак не поправят. Но это уже, значит, та объективная реальность, от которой никуда не денешься. Я надеюсь, что, значит, осознанные жертвы, которые, значит, есть, значит, они, значит, понимаете, окупятся. Они окупятся, значит, тем, что, ну, есть истинное служение Отечеству. О себе нельзя думать, как ты служишь. Вот когда ты не служишь, а когда, значит, ты работаешь ради чего-то, значит, ради должности, карьеры, значит, рейтинга, значит, или славы, значит, тогда, значит, ты будешь думать обо всем, чем угодно, кроме служения. А человек, служащий Отечеству, о себе забывает.
Про что вы размовляли с Агнистиковым, начальником колонии, когда ехали в Минск?
Когда мы ехали, мы спали. За рулем был водитель, значит, а мы это самое на протяжении часов просто спали.
Александр, ну и на закончении, звычайно, мы пытаемся у людей, у дельников, что бы они хотели пожидать, слухачам свободы и наведникам в сайту. Тут ситуация отворотная. Все ожидают вам вытримки, выказывают спочивание. Але, может быть, вы нечто хотели бы в завершении сказать для слухачов свободы и наведников нашего сайта?
Вы знаете, я могу сказать, что очень трудно вот выразить то, что ты чувствуешь. Очень трудно, значит, вот передать, значит, то, что у тебя есть в сердце. Я могу сказать, что вот мое сердце вмещает вот всех, значит, кто есть. И люди, которые звонят на свободу, они звонят ведь не ради чего-то, они звонят по зову сердца. И вот это их душевность, именно душевность, щирость, вот это, значит, наполняет мое, ну, честно говоря, разорванное сердце, израненную душу, значит, вот тем бальзамом живительным, который позволяет мне не только быть сильным, а позволяет, значит, быть несгибаемым, позволяет быть тем, с чем не может справиться никто. Я хочу просто каждому, значит, кто, значит, звонит на свободу, пожелать, чтобы мы всегда понимали, что мы белорусы, мы люди, мы человеки. Мы никогда не были и не будем рабами.
На питання наведнікаў нашага сайту адказваў былы кандыдат у прэзідэнты Аляксандр Казулін. Ён выйшаў на волю на час пахавання сваёй жонкі Ірыны Казулінай. Цалкам ягоныя адказы вы можаце прачытаць на нашым сайце ў інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.
Шановныя слухачы, на гэтым радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.